Ons almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak rondom U woord. En dat weet Here, dis U woord is lewendig, is kragtig, dis waar. Dis objektief waar buite ons, omdat U woord is. En ons wil vra Here dat U ons verstand en ons harte sal oopsluit dat ons kan insig hê en kan verstaan dit wat U woord vir ons wil leer. Want Here, sonder U Gees sal ons nie die insig hê nie, sal ons nie kan verstaan nie. Here, ek wil vra dat U Gees ook hier deur die gemeente sal beweeg, van bank tot bank, persoon tot persoon. Wil bid dat U engele se aanstel rondom ons kerk, dat daar vir 'n oomblik kan rus wees en kan fokus wees, en dat ons U teenwoordigheid kan ervaar, Here. Ons smag daarna. Kom Here, kom praat met U kinders. Ons luister. Amen. Nou ja, ons is besig by Romeine 1, die inleidende gedeelte nog maar daarvan. Vers 1 van Paulus, 'n dienaar van Christus, Jesus, geroep om apostel te wees, afgesonder vir die evangelie van God. Hierdie evangelie het hy vooruit deur sy profete in die Heilige Skrif aangekondig en dit handel oor sy seun. As mens is hy die geslag van Dawid gebore, op grond van sy opstanding uit die dood is hy deur die Heilige Gees aangewys as die Seun van God wat met mag bekleer is. Jesus Christus, ons Here. Deur hom het ek genade ontvang om apostel te wees onder die heidene nasies, om tot eer van sy naam mense tot geloof te bring en so tot gehoorsaamheid te bring. Julle is hierby ingegrepe, julle is ook geroep om aan Christus Jesus te behoort. Aan almal in Rome vir wie God liefhet en wat hy geroep het om hom tot behoort. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Kom ons hou hierdie gedeelte oop, ek wil graag so in die hom werk ook. Soos ek tereg gesê het verlede keer dat ons kyk in Romeine 1, waar Paulus begin, as hy begin oor die evangelie en daaroor te praat, moet ons eers begin by die groot probleem van die mens. En dis rondom sonde. Hy begin die eerste drie hoofstukke, vorm 'n baie mooi eenheid om te praat oor die mens, dat die mens kan sien wie en wat hy is. Voordat hy dan in die volgende hoofstukke, die tweede helfte van hoofstuk 3 kan oorgaan, oor wie Christus is en die oplossing wat vir ons gebied word. Weet het, help ek praat met iemand oor die kruis en die dood van die Here Jesus Christus, as ek nie besef wie en wat ek is nie. As ek dink ek is gesond en ek het dokter nie nodig nie, dan gaan ek nie na hom toe, dan luister ek ook nie vir hom nie. Maar as ek weet hoe terminaal siek ek is, en ek kom by 'n dokter en hy raak my aan, en ek is volledig genees, dan is daar 'n hele ander dimensie by betrokke. Hele nuwe lewe, hele nuwe dankbaarheid. En daarom ook is dit nodig dat hy hierby begin, en ek wil graag hierby stilstaan, omdat dit in ons kerk en ons samelewing, het die woord sonde totaal verdwyn. En is hartverskeer om te hoor, en kommerwekkend om te hoor, hoe daar ander terme gebruik word, as ons praat rondom sonde. Ek het al gehoor hoe ouens praat, dat jy nie meer sonde doen nie, jy het net verkeerde besluite geneem. En so word al die goed sag gemaak, en het kom uit die verkeerde beginsel uit. En dis wat ons nou gaan na kyk, as ons Romeine 1 tot 3 so stelselmatig deurvat, dan kom ons by die hoogtepunt uit, en dis precies waar ek wil uitkom, en ek wil dat jy ons moet dit goed verstaan ook, die diepte van die sonde in my wese, en my totale verlorenheid. Ons kan nie die kruis van die Here Jesus Christus verstaan en waardeer en aangryp in my lewe tot ek nie hierdie ding in my lewe raak gesien het nie. Hoe diep loop dit in my lewe? En Paulus het dit goed besef ook. Daarom het hy sy brief skryf en op sy ou dag, ek die grootste van alle sondaars. Nie dat hy meer sonde doen nie, maar dat hy sien hoe diep loop dit in my lewe, hoe nodig het ek die Here Jesus Christus en wat sy geweldige genade aan my gegee is. Ek weet dat die duiwel wil vir ons allerhande goed toesê vandag. Hy wil vir jou sê, jy is basies goed, en dat alles lekker is, en alles is goed, jy het maar net 'n bietjie foute hier en daar. Maar dis nie die standaard wat ons na kyk nie. Die standaard is die woord, en God, en sy heiligheid. Dis na ons kyk. Ek het jou aan die verlede vertel, dis soos wanneer 'n ou 'n mooi wit pak aan het, en hy loop in 'n donker nag. Johannes praat ook van dat die wêreld is duister en die duisternis lief. En dis presies hoe ons is. En hoe nader ons aan die lig kom op hierdie donker nag, waar het so lekker gereen het soos ons nou gehad het ook, as die ou nader aan die lig kom, begin hy besef, maar luister hier, so ek kan sien hoe my broek is vuil. En ek kan sien op my skoene is daar vullis. En hoe nader ek aan die lig kom, begin ek besef, maar luister, dis nie my broek wat vuil is nie, dis my baadjie wat vuil is, en as ek tot onder die lig kom, besef ek, maar my kraag is vuil en my gesig is vuil. Hoe nader ek aan Christus kom, hoe dieper sien ek die goed raakloop. En 'n kind van die Here het altyd groot waardering, daarvoor dat die Here my die dinge uitwys. Onthou wat ons Hosea verlede week ook gelees het, staan voor die Here en sê, hy vra vir die Here, Here, wys my u tregwysing. Ek soek u tregwysing. Dis iemand wat verstaan waaroor dit gaan. Maar dan kan ek meer word soos u. My hart is bedrieglik. Dit moet ons vir mekaar erken. Ek jok maklik vir myself, ek dink maklik vir myself iets wat ek nie is nie. Maar soos hy nou die brief begin het, net die eerste gedeelte eers, eerste 7 verse kom staan en eers stil by die woord, en ons het verlede week so vinnig daaroor gepraat, die goeie nuus, die evangelie. En is my baie goed dat hy hierby begin, en dan begin hy praat oor die mens en die hoe die mens lyk, maar dan begin ek besef, maar wat beteken hierdie goeie nuus? En hoe goeie nuus die goeie nuus is, die evangelie van die Here Jesus Christus. Ons gaan so 'n paar aspekte van die goeie nuus net gou hier uitlig. Ons het verlede week begin net so vinnig by die eerste ene. Dis by Paulus die draer van die goeie nuus vers 1 dat hy is die doulos as julle onthou, hy's die slaaf. Die een wat alles prysgegee het, oorgegee het vir sy koning. My mens, hier lê die essensie van disippelskap in hierdie woord doulos. Dis Christenskap. Dis soos wanneer jy slaaf, en ek het laas vir jou verduidelik net so gou weer, is wanneer 'n slaaf op die einde van sy 7 jaar termyn kom en hy besef, maar dis 'n goeie baas hierdie, ek is gelukkig hier, hy sorg vir my, ek vat my vrye keuse, ek los al my goeders, my besittings, ek gee wat my wil is alles oor aan die eienaar. En dit het gebeur, dis die vrygekoopte slaaf wat weer teruggaan, en dan is hy els gevat en 'n gat in sy oor gedruk, en hy is gemerk. Die eienaar van daai persoon. Dis hierdie doulos. Ek wat alles in die wêreld het, ek het die vrye reg om te draai en te sê, maar dit is my lewe, ek gaan my lewe as lewe soos ek wil, ek gaan die Here dien soos ek wil. En dan kry jy doulos. Die een wat uitgekoop is aan sy meester, wat alles opgegee het, alles prysgegee het, ek dien u. Want Paulus is slaaf aan die Here Jesus Christus. En dis ons ook. Apostel. Laaste sê, ek gaan nie weer daarop ingaan nie, apostel, die besondere ambt van apostel bestaan nie meer vandag nie. Ek is bekommerd oor die hoeveelheid apostels deesdae wat in die wêreld opkom en hulle self sommer apostel noem ook, die ambt bestaan nie meer nie, Christus moes jouself persoonlik geroep het daarvoor. En die ander kant van apostel, maak die wil van God bekend, nuwe openbarings. En ons gereformeerde belydenis sê ons, die waarheid is afgesluit, hier sit hy voor jou, en niemand anders kan vir jou iets byvoeg nie. So daarom verwerp ons hierdie soort van apostels. Aan die ander kant, die woord apostels of apostolos van die Grieks beteken dood eenvoudig gestuurde. En na sekere opsig is ons almal apostels, want ek is gestuurde van die Here Jesus Christus. So dit het daar begin, hy is 'n slaaf van die Here Jesus, gestuurde en 'n besonder afgesonder hiervoor. Kom ons gaan aan na die volgende aspek toe van die goeie nuus ook, die belofte. Die ou belofte daarvan. Vers 2, hierdie evangelie het hy vooruit deur sy profete in die Heilige Skrif aangekondig. Dis belangrik dat ons sal onthou as ons praat oor die evangelie, die kruis van die Here Jesus Christus, alles wat gebeur in die Nuwe Testament. Dit het nie gebeur hoe Pastor met die Here gesê het, "Ooh, die ding werk nie uit nie." Ek dink party Christene dink die Here het die wet gegee en die mens kon toe op die ou end die wet onderhou nie en alles en nou het hy 'n plan gemaak. Nou wat gaan ons nou maak? Die wet storie werk nie lekker nie. Kom ons maak 'n volgende plan. Kom ek stuur my seun. Die Bybel is baie duidelik daaroor, dat dit is nie 'n nuwe ding wat plaasgevind nie, dis 'n ou ding. En as jy die Ou Testament gaan deurlees, dan gaan jy agterkom selfs vroeg al, ne, by die slang wat gepik het, is die belofte van Christus gegee. Ek gaan iemand stuur wat sy kop kan verkruis. En so deur die Bybel is daar heeltyd beloftes gegee van dit wat kom. Die Here Jesus Christus. Ek kan nie onthou wat die getal was nie, maar is ver oor 300 baie spesifieke beloftes wat van die Messias deur die Ou Testament gegee is. En daarom skryf Paulus ook, hierdie evangelie het hy vooruit deur die profete al aangekondig. Dit was nog altyd so. Die hele Ou Testament wys vooruit na die kruis toe. 'N bietjie daarvan na verder na die tweede koms toe, maar 'n groot deel wys na die kruis toe. 'N Groot deel van die Nuwe Testament wys terug weer ook na die kruis toe. die een oomblik in die geskiedenis wat werklik saak maak voor die tweede oomblik, die wederkoms. En vir ons as kinders van die Here bly dit die middelpunt waaroor dit alles gaan. En ons raak nie uitgepraat daaroor nie. Ek wil nog verder net 'n aanmerking maak. Vers 2 sê hierdie evangelie wat hy vooruit deur sy profete in die Heilige Skrif aangekondig het. En hy noem dit baie pertinent. Van die oudheid af al kry jy dat net nie die Heilige Skrif of ons kan maar sê die Ou Testament wat ons vandag verstaan as Heilige Skrif nie, daar het rabbynse geskrifte saambeweeg en tradisies en oorlewering. So ons het die Bybel gehad wat hulle gehad het, al die Ou Testamentiese geskrifte, maar saam met dit het die rabbynse geskrifte en allerlei Ou Testamentiese idees en allerlei oorlewings en tradisies ook saamgeloop. Maar hierdie tradisies het nie gefokus op Christus nie. En nou kan jy verstaan as die skrifgeleerdes en die fariseers met die koms van die Here Jesus Christus hom nie verwag het nie. Hulle was so verdiep in die goeters en nie regtig in die Heilige Skrif nie, dat hulle nie verstaan het nie. En toe die Christus gebore word en die wyse manne kom toe moet hulle rondskarrel, waarheen? Bybel toe. Uitvind, maar waar sê, gaan die Messias gebore word? Ons kyk dit in die bergrede ook. Julle het gehoor daar gesê word, ne? Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy het gehoor dat gesê, waarvan praat die Here Jesus daar? Hy praat van hierdie geskrifte. Al die godsdienstige goed wat ons bou rondom dit. Ons het dit gekry in die Nuwe Testament, ons era wat ons het die afgelope 2000 jaar, dat die Romeinse kerk presies dieselfde gedoen het. Hulle geskrifte, hulle oorlewings, hulle tradisie het sterker geword as die woord. En daarom al die dwaling ook. Maar as ons kyk na die Bybel, die Here sê, as jy kyk na die Bybel, nog altyd gepraat oor Christus wat sou kom. Wat is die fokus hiervan? Ek wil vir oomblik hierby stilstaan, want dit is so belangrik. En hopelik as mense dit so lees, dan kan jy agterkom hoe geweldig belangrik hierdie ding is. As daar een ding is wat julle van my moet sê, is jy nou moeg vir my wat praat oor die kruis. En daaroor kan mense uitgepraat raak. En dit handel, kyk vers 3, oor sy seun. Die Ou Testament, die geskrifte sê, handel oor sy seun. Ek het iewers gelees, ek wens ek het so goeie geheue gehad, dat ek kan onthou, dat as, hy gesê het, as hierdie 300 en iets spesifieke voorspellings, die statistiek wat nodig is om dit waar te maak. Kijk, as jy een voorspelling het, dan is baie spesifieke voorspelling, jy goeie kans, dit kan waar word of nie. En hoe meer jy oor 'n spesifieke ding, 'n voorspelling het, hoe moeiliker raak het om waar te raak. Ek kan nie onthou wat die statistiek was nie, maar dit is een met verskriklik baie nolle aan wat die kans is, dat al hierdie goed moet in een persoon, in een tyd, in era waar moet waar word. Dit is iets of is verskriklik baie nolle. Ek dink is vir 'n dobbelaar baie makliker om die lotto elke week van die jaar te wen vir 'n jaar, as vir hierdie goed, om so spesifiek waar te word in een persoon. Dit, my liewe mense, is hoe akkuraat die Ou Testament is. Dis God se woord. En hierdie dinge handel oor een ding, een persoon, oor sy seun. Hy gaan aan, hy is as uit die geslag van Dawid gebore, al die aanwysings daarvan, het dit so waar God, Jesus is uit die geslag van Dawid, op grond van die opstanding uit sy dood, is hy deur die Heilige Gees aangewys. In die middel daarvan, en die bewys daarvan sy seun, die opstanding. Natuurlik een van die eerste goed wat gedebatteer is, nou, dat hy opgestaan het. Ek is bekommerd oor hoe baie teoloë vandag weer praat in binne ons eie kerk, wat sê hy het nie werklik uit die dood het opgestaan nie. Dis die bewys dat hy die seun van God is. Daarom het ons in ons gereformeerde tradisie die leë kruis. Die opgestaande Here. As die Here nie uit die dood het opgestaan het, my liewe mens, dan is ons geloofslewe totaal vitaal. En dit mors van tyd. As hy nie die dood het opgestaan het, dan is daar nie hoop vir jou sonde nie. Dan sal nie betaal vir jou sonde nie. Dan kan ons as mens net mooi niks doen nie, en dan is daar geen hoop vir ons nie. Maar die feit dat hy opgestaan het, beteken daar is hoop. Beteken dat hy krag en mag en gesag ontvang het. En daarom sê, op grond van sy opstanding is die deur Heilige Gees, ek wil eintlik daar die letterlike vertaling vat, na aanleiding van die Heilige, die Gees van die Heiligheid. Het ook die woorde lees, dit is nou eindelijk een hele ander preek, ek het nie nou tyd daarvoor nie. Die Gees van Heiligheid. As jy onthou by die week gaan bed, het ons baie gepraat oor Heiligheid. Wat is die nommer 1 eienskap van God? Die enigste eienskap, attribuut van God, wat 3 maal herhaal word. Heilig, heilig, heilig. Wat se gees het ek en jy gekry? Gees van heiligheid. Dink 'n bietjie daaraan, hoekom kry ek 'n gees van heiligheid? Hy het nie gees van liefde gegee nie. Hy het nie gees van genade gegee. Daai goed saam natuurlik, ja. Maar die nommer 1 ding waardeur ons die Heilige Gees identifiseer is juist die woord hy is heilig. Want wat maak ek in jou? Ek maak jou heilig. Kan nie Heilige Gees my heilig maak as ek nie my sonde raak sien en nie my foute raak sien nie. As hy liefdeloos is, hy my wys op my foute, my probleme en my tekortkominge. Wat is sonde? Alles wat nie volgens die wil van God is nie. En die Heilige Gees bring my terug na daai deel toe. My lewe volgens sy wil. Die Heilige Gees aangewys as die Seun van God. Net so kort en gou. Christus, toe hy gebore het, het nie God geword, het nie dan die eerste keer die nuwe posisie gekry nie. Maar wel iets nuus wat bygekom het. Martin Lloyd-Jones skryf mooi, ek dink is in Johannes 1 wat hy skryf, toe God in die hemel was, Christus in die hemel was, was hy volledig God, en toe hy mens word, toe kom daar iets by. Het julle ooit besef dat hy nooit mens was nie? Toe hy gebore word, toe kom daar menslike aspek by. En dit het vir altyd geblei. Volledig God word gebore, volledig mens. En omdat ek vir jou lief is en op jou pad staan en saam met jou op pad gaan stap, bly hy vir altyd volledig mens. Iets wat hy nooit was nie. Net so vir die interessantheid daarvan. Maar hy het volledig God gewees, hy was volledig mens gewees, wat God bekleed met mag. Onthou die groot opdrag, Matteus 28:18, aan my is alle mag in die hemel en in die aarde gegee. Dis waaroor die skrif gaan. Hierdie persoon van Christus. Wat is die doel daarvan alles? Ek wil dit kort opsom in 3 dingetjies. Dit gaan oor ons, dit gaan oor mense om ons, en dit gaan oor God. Kom ons vanaf vers 5. Wat sê die Here in die belofte vir ons? Deur hom het ek die genade ontvang om apostel te wees. Vers 7, genade en vrede vir julle. Deur hom. Deur hom het ek die genade ontvang. Ek weet wie en wat ek is. Ek weet waarheen ek op pad is. Ek weet wat ek veronderstel is om te kry. Maar ek is begenadig. Dis ook vir my so geweldig belangrik is dat ons sal besef, maar waar is ek? Hoe lyk ek werklik? Anders besef ek nie wat genade is nie. Julle onthou die verhaal van die ou wat het 'n paar rand geskuld het, wat die Here vertel het, die ou wat baie duisende geskuld het. Wie is die dankbaarste een? As ek jou R200 afskryf, dan baie dankie, ne. As ek jou 1 miljoen afskryf, dan is dit nie baie dankie nie. Dis lewensveranderend. Dis die genade waarvan hy praat, en daarom het hy begin by die beginpunt, om vir die mens te wys wie ek is, want daar's 'n oorvloed van genade wat die Here vir my gee, maar ek moet dit kan raak sien. Ek het gekom en die doel daarvan is genade. En ons leef in die era en 'n tydperk wat ons nou het van die eerste koms tot sy wederkoms, is die tydperk van Here Jesus se genade. En ek is bevrees baie kinders van die Here sien hom totaal verkeerd. Ek kry idee dat baie kinders van die Here sien hom as 'n hippie. Hierdie hippie met die lang hare wat sê, "Ah, alles is cool, alles is reg." Hy staan daar by jou deur en, "Hey, dude, maak oop. Ek wil graag saam met jou kuier." Hier is 'n liefdevolle God. Maar hy sal verstaan. Dis my lewe hier en hy kan maar 'n bietjie inwees. Ons is half buddy-buddy en die ding. En ons verstaan nie wat dit beteken dat ek in 'n genade tydperk is. En wat die Here vir my gee nie. Miskien as ek dit anders te onverduidelik. Weet julle as die Here weer terugkom? Dan word hy beskryf, hy kom terug met 'n lang kleed aan, waar die punte van die kleed deurdrenk is met bloed. Het bloed van die ongehoorsamers. As Christus weer kom, dan kom hy net, hy soek en sê, ag, jy was al 'n bietjie in die kerk, jy is al maar half right nie. Hy kom terug met 'n swaard en hy kom terug om te oordeel, hy kom terug om dood te maak, hy kom terug om ewige hel te gooi. Dis Christus. En ons staan in die genadetyd daarvan. Ek sien dit oor, maar ek praat met jou, maak jou lewe reg. Ek gee jou nou die genade. Bring jou lewe in volkomme gehoorsaamheid met my. Dis wat genade beteken. En ek moet dit nooit liglik kyk nie. Die feit dat hy die genade gee, baie keer soos 'n onderwyser wat vriendelik bly. En die kinders probeer die, mos maar altyd die boundaries bietjie skuif daarby. Totdat die eendag om verkeerd trap. Dan kom jy agter, maar luister, dit was maar net my liefdevolle genade met jou, dat ek soveel nonsens van jou opgevreet het. Ons mag nooit vergeet wie hy is nie. Openbaring begin baie mooi te praat, die lam. Dis die genadetyd wat ons het. Hy is die lam wat vir ons geslag is. Luister na my, maak jou lewe reg. Wees 'n slaaf in my diens. Maak alles prys, lewe vir my. Ek wil jou vry maak, jou losmaak van sonde. Ek wil jou lewe gee en dit in oorvloed. Moenie aanhou speel daarmee asof ek nie gaan terugkom nie. Maar as ek terugkom, is ek die leeu uit die stam van Juda. As Christus terugkom, kom hy om te oordeel. Hy gaan sy kinders kom wegvat, tussen al die ander uit. Hier is waar die ouens bietjie met die wegraping die mekaar raak, ek gaan nie daarop ingaan nie. Hy kom ons nie vooruit uithaal nie. Dan kom hy sy kinders uithaal, en dan kom straf uit die res van die wêreld. Ook die wat die kerkbanke vol gesit het, en nooit hulle lewe oorgegee het aan hom, as hulle Here nie. Kyk mooi wat hy skrywe daarso. Vers 4, die einde. Hy is met mag beklee, Jesus Christus, ons Here. Jesus, sy ambtstitel, die gesalfde, die gestuurde. En sy eretitel, Here. Dis ding wat die Here baie swaar op my hart gelê het nou al vir baie maande en ek gaan baie oor praat en hopelik gaan julle dit saam met my die diepte daarvan besef. Ons praat maklik van Jesus Christus as die Here sonder om te besef wat dit wat ek sê is hy werklik my Here? Is hy werklik die koning van my hart? Dis nie net 'n titel wat ek vir hom sê soos meneer en mevrou, dokter of dominee of sulke goed nie. Here impliseer hy is my Here. Hy is my koning, en as hy my koning is, het ek nie meer my wil nie, maar dis sy wil. Dis presies dieselfde met die doulos en die slaaf. Hy is my meester, dit gaan nie oor wat ek wil nie, dit gaan oor hom. My liewe broer en suster, kan jy sê, en dit dood eerlik, Jesus Christus, my Here. Of is hy net 'n Here, 'n koning? Of sy my koning. Hierdie Here bepaal my lewe, my gedagtes, my ideale, my rigting. Alles oorgegee aan hom. U is die Here. Das niks minder as dit nie. Die eise vir sy disippelskap, die eise vir kindskap, het nog nooit verander nie, gaan ook nie vir jou verander nie. Hy is God. Dis die doel waarvoor gekom het. Ek het gekom om 'n tydperk van genade te gee, om te soek en te red die wat verlore is. Dis waarvoor ons het. Dis hoekom die Here Jesus Christus nog nie teruggekom het nie, dat jy en ek nog tyd kan hê. Ek het die Here lank verstreer ook in my lewe, tot ek die knie voor hom gebuig en sê, Heer, maar my lewe gee ek aan U oor en alles. Ek is nie volmaak nie, dit weet julle. Maar my lewe behoort aan hom, hy is my Here. Hy bepaal alles. Dis waaroor dit gaan die genade tydperk. En sê vers 7, en hy sluit af die seëngroet dat ons baie keer vir mekaar gee, genade en vrede vir julle, die genade is wat hy doen, en die uitvloei daarvan my lewe is die vrede daarvan. Ach, hoe wonderlik kind van die Here, ne? Ons kan daai nie vir die wêreld verduidelik nie, daai vrede. Wens hulle kon dit gehad het. As dit gehad het, sou die wêreld anders gelyk het. Dit nie nodig hardloop om na een partytjie na die ander, nie nodig gehad om so te verdiep in ander mense se lewens of hulle kinders se lewens, nie nodig gehad om soveel geld na te jaag nie, daai vrede. Daai vrede van ek kan vanaand my kop lê en ek kan sterwe. En ek weet waar ek is. Dis iets wat elke kind van die Here moet hê. As jy het nie, moet jy ernstig gaan kyk nog daarna. Dis 'n vrug van sy gees. Daai vrede. Elkeen van sy kinders moet dit hê. Hy het nie net gekom vir my nie. Die tweede motief wat hy gesê het, vers 5. Sodat mense tot geloof en so tot gehoorsaamheid gebring kan word. Vir die wat gewonder dat Paulus praat net oor geloof alleen, hier begin hy so met Romeine 1. He. Wat is ware geloof? Gehoorsame geloof. Dis nie wat ek glo met my denke nie, dis nie in die oppervlakte nie, dis 'n lewe. Gehoorsame lewe. Dis waarvoor Christus gekom het. Ek het gekom om jou die lewe in oorvloed te bring, 'n nuwe lewe waaraan wat vir my behoort. Maar ek wil stilstaan en afsluit met die derde enetjie. En dis nogal vir my 'n belangrike enetjie. En dis eintlik die nommer 1 rede. Ons lê so klem op die ander goed, dat ons vergeet het, waaroor gaan hierdie alles. Hy skryf het daar in vers 5, om tot eer van sy naam. En dit is die nommer 1 doel, die eer van God, die glorie van God. Hierdie wêreld, hierdie werklikheid, hierdie evangelie, gaan nie primêr oor jou as mens nie. En glo dat jy nie wil nie, jy is sekondêr. Dit gaan oor die glorie en die eer van God. Hoekom het God die mens gemaak? Bybel is baie duidelik daaroor, sodat hy die glorie en die eer kan ontvang. Dis waarvoor die mens gemaak is, dis waarvoor die aarde gemaak is, dis waarvoor ons bestaan, is om aan God glorie en eer te bring. Wat het die duivel gedoen? Duivel het ons kom wegvat van ons fokus af, na onsself toe. Dis waar die wêreld in sonde inkom. Nie oor moraliteit en immoraliteit nie. Dis deel daarvan. Maar het gaan oor hom as koning van die konings, wat die glorie en die eer moet ontvang. Dis waar die oor die Ou Testament gaan, waar die Nuwe Testament gaan, dis waar oor die kruis gaan ook, dit gaan oor God die glorie en die eer te bring, wat hy waardig is. Dis waar oor jou hele lewe gaan, is om my koning die glorie te bring, en wat hy waardig is. Ons dink so gauw dat die lewe gaan rondom myself. Hierdie wêreld wentel maar om myself. Maar het gaan oor hom. Het gaan alles oor hom. En 'n kind van die Here, soos jy pad saam met die Here stap, begin ek al hoe meer van die wêreld losgemaak te word en begin die realisasie in my kom, dat dit gaan alles tog oor u. En ek ervaar het my eie lewe so, hoe meer jy saam met die Here stap, hoe minder maak die goed wat vir my destyds nog belangrik was, is dit onbelangrik. Het gaan oor u. Wat dink jy, gaan jy ewigheid doen saam met God? Ek het die vraag al paar keer vir julle gevra. Maar ek wil hê julle moet dit begin insnap. Party ons dink is lekker land, né? Daar onder boom lê en ek pluk net so lekker stuk sjokolade af. Ek is jammer, daar is nie sjokoladebome nie, hoor. Is 'n land wat oorloop van melk en honing, ja. Is nie lekker land nie. Wat doen ek in die hemel? Waaroor gaan dit? Dit gaan oor die eer en die glorie van God. En daar waar ek gaan lees Openbaring 4 en 5, die engele voor om neerval en om bid, U is heilig, heilig, heilig. Aan U kom toe die eer, die mag en die majesteit. Dis waarvoor ek en jy geskape is. Dis ook waar jy jou toppunt van vreugde en vrede bereik in jou lewe, is in jou aanbidding van God. Die duivel kom gooi al die ander goed langs die pad, om daai hol kol, daai leemte binne jou te probeer vul, en dit kan nie. Die nuwe salaris, die nuwe job, die nuwe verantwoordelikheid, al die tipe goed, vir 'n oomblik is lekker, maar as ek weer in die byt gaan leen, as hy ding daar, en die ding word gevul op jou knieën, voor jou allerhoogste, want dis waarvoor ek en jy geskape is. Is daarvoor. Natuurlik, ons het verlede jaar in die begin stilgestaan by die hemel, en baie goed het daar oor gepraat, daar is baie meer as dit, maar die som totaal waaroor dit alles gaan. Nou in die week van gebed ons gepraat het, hoekom gaan ek deur hierdie woestyn, van Egypte af tot by die beloofde land, is dat ek kan reg wees, om my koning te aanbid. En ek het die vraag al gevra, en ek vra dit weer. As jy nou, nie hierdie goed wil doen nie, en nie vir jou belangrik is nie. Wat gaan verander die oomblik as hy kom of jy dood is? Dat jy dan skielik wil doen. Die realiteit is, dat jy gaan nie daar wees nie. Die kind van die Here word geroep vir die glorie van die Here. En my lewe op aarde is 'n voorbereiding om hierdie pad te stap, om my ewigheid saam met hom dit te doen, wat ek op aarde begin leer het om te doen. As ek op hierdie aarde geleef het vir myself en my goeders, dan weet ek nie wat jy in die hemel wil doen nie, en hoekom jy eers hiertoe wil gaan nie. Wil soontoe gaan, want ek vrees die ander kant, die ander is dan net te erg. Dit gaan alles oor sy glorie. Paulus is die draer van hierdie goeie nuus. Sluit af vers 6. Kyk die pragtige woorde. Hy praat met sy gemeente, maar nou weier. Julle, en ek wil julle hier insit in myself, maar daar julle insit. Ek en jy is hierby ingebegrepen. Ek en jy is hierby ingesluit. Ek en jy is geroep om aan Jesus Christus te behoort. My liewe mense, Paulus begin met die evangelie in 'n neutedop. En dood eenvoudig, behoort jy aan die Here Jesus Christus? Behoort jou lewe aan hom werklik? As jy kan nou opstaan en ja sê, en jy kan dit weet, en jy kan dit sê, ook Paulus, Johannes skryf, Johannes 5, 1 Johannes 5 vers 13, ek skryf hier dinge aan julle, so dat julle kan seker wees, moenie valse dinge hier nie, sê vir die Here dankie, dankie Here Jesus, dat u my lewe verander het, dankie dat ek onder hierdie genade staan, gevul is met daarvoor, wys my nog net meer van hierdie genade. En as ons die Here goed wys, Here wys my die diepte hiervan, wys my u teregwysing in my lewe. Ek wil dit sing, want ek wil meer en meer word soos u. As jy nie weet nie, jy staan nog onder God se genade. Daar is 'n rede hoekom jy vanoggend hier sit en hierna luister. Moenie uitstel nie. Moenie wag nie. Maak reg. Gee oor. Vat al jou goedjies, gooi dit een kant toe, soos daai ou slaaf sou gedoen het, gesê het, maar luister hierso, daar's my huis, daar's my landerye, is nou alles joune. En omdraai na sy meester en toe sê, hier is ek. Ek is joune. Maak my wat jy wil. Dit is die eis en vereiste vir elke kind. Hier is ek, maak my wat jy wil. Amen. Ons almagtige Hemelse Vader, dankie vir u genade. Dankie dat u al vir 2000 jaar nog uitgestel het om nog genade te gee aan hierdie wêreld. Hierdie wêreld wat net al hoe booster raak rondom en nog steeds, Here, in u heiligheid verdra u dit, omdat u tussen hierdie mense nog die uitverkorenes beweeg. Here, dankie dat ons hierdie genade het. En dat hierdie genade ook in my lewe vir my 'n nuwe lewe gebring het en vir elkeen van ons wat dit aanvaar het hier voor ons. Ek bid vir as af, dalk iemand is wat hierna luister en hy nog nie hierdie vrede in sy hart het nie, Here. Dat hy nou waar hy is, alles sal los. Here, hier is ek. Vat my lewe en alles wat ek is. Merk my as u eiendom. Dankie daarvoor, Here. Ag Here, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.